Campus FM jippreżenta
Darbtejn iżiru tfal.
Niltaqgħu ma' diversi kittieba Maltin li jerġgħu jgħixu tfulithom permezz tal-kitbiet autobiografiċi tagħhom.
U permezz tar-rakkont dawn il-kittieba jsiru tfal mill-ġdid għat-tieni darba.
Qari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Għal darba oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela Darbtejn insiru tfal. Sensiela li matula aħna qegħdin waslulkom il-ġrajiet it-tifkeriet ta' diversi kittieba Maltin illi joħduna fit-tfulija tagħhom. U għalhekk imbagħad l-isem ta' dana il-programm ta' din is-sensiela Darbtejn insiru tfal. Il għaliex bħal speċi aħna permezz ta' dawn il-programmi u permezz ta' dawn il-kitbiet qegħdin ngħixu t-tfulija ta' dawn il-kittieba Maltin għat-tieni darba. Bħalissa qegħdin waslulkom siltiet mill-awtobiografija ta' Oliver Friggeri. L-awtobiografija li jġib l-isem Fjuri li ma jinxfux. Tifkiriet ta' bejn l-1955 u l-1990. Naturalment aħna ser niffukaw fuq dik l-ewwel parti ta' dina l-awtobiografija illi titkellem dwar it-tifkiriet ta' tfulija ta' Oliver Friggeri. Inkomplu fi ħallejna fil-programm tal-ġimgħa l-oħra. Ħafna minna fil-Furjana trabbejna f'dar żgħira u qatt ma stajna nixtiequ spazji akbar fid-dar għaliex qatt ma konna rajnihom. Għal spazji miftuħin kellna l-ġonna. Il-ġnien li jagħti għal fuq il-port il-kbir u li jistrieħ fuq in-niżla tal-kurċifiss, il-gotti li darba fl-iskola għalulna li kien propja l-argotti, u l-mall. Medda ta' siġar li tibda minn Balzunetta u twassal sal-monument tas-Sultan, il-Gran Mastru Vilena, fejn mażmint jgħat il-mafkar tal-Indipendenza u sewa sew fl-1989 elu il-25 sena tagħha. Kellna wkoll l-ispazji ta' fuq il-fosos, kemm dawk li hemm ħdejn in-niżla tal-Kapuċċini u kemm dawk li huma mfittxija minn kulħadd quddiem il-Knisja ta' San Publiju. Fuq il-fosos huwa l-misraħ ewlieni ta' Malta. U hemm sar uħut mill-akbar laqgħat reliġjużi u politiċi ta' kull żmien. Hemm ukoll kienu jiltaqgħu il-Furjaniżi, meta il-Furjaniżi kienu għadhom kotra imdaqsa. Dawn l-ispazji kienu tagħna, għaliex fi djarna kellna l-eluq u għalhekk kont issibhom miżawdin bit-tfal kull meta t-tfal ma kinux ikunu l-iskola. Fis-sibtijiet u fil-ħdud kienu jsiru ġenna ta' ommijiet u missirijiet u tfal u trabi. Il-kbar jitħattu bla ma jieqfu waqt li iż-żar jivvintaw il-lob. Kien żmien meta il-Furjana kienet imamra ġmiela bin-nies, ħajja bħal kull belt u raħal. Id-dar tagħna fil-kantuniera bejn Triq San Tumas u Triq id-Dejqa, li mażmien issemmiet Triq Antonio Aġus, kienet tliet kamriet mifrudin b'żewġ tindani taraġġ. Mill-bib ewlieni fi Triq San Tumas kont tidħol biex issib kamra. Kienet il-kamra tal-pranzu, imamra b'mejda, vetrina u armarju bil-meratonda, armarju twil u sit-siġġijiet. Kollox tal-injam miżbuħ isfar. Kienet id-dota ta' ommi, u ommi kellha bokka biha. Il-biċċa l-oħra tad-dota tagħha kienet fuq. Konti tlata raġdejja, iddur fit-tont bla maquga rigor u sib il-kamra tas-sodda tal-kewba. Hemm twelidna jien u Herbert. Missieri kien għamel l-infa tal-injam lewn il-kewba wkoll, b'disinn kollu tundjaturi u berba lampi li qatt ma kienu juru biżejjed. Jekk terġa' tinżel isfel, u għalhekk tiġi fil-kamra tal-pranzu, hemm is-sip ta' raġġ li jagħti għall-kantina. Kamra mdaqsa illi kienet il-kamra tal-ikel bil-kċina b'kollox. Hemm qattajna l-biċċa l-kbira ta' tfulitna. Fuq rasna, fil-kantina, kellna sprall li jagħti għat-triq, u minn hemm kien jidħol id-dawl matul il-jum minħabba li ma kienx drawa li jinxtel id-dawl elettriku qabel ma jibda jidlam. X'imkien fir-rokna kien hemm bir li missieri kien jibża li xi ħadd minna jaqa' fih. Naturalment, kien isakru sewwa, iżda dejjem beża illi telibna l-kurzità.
Tersqux lem, ara ma tersqux lem, għax tiġi l-belli għalikom,
kienet twiddibna ommi u konna nitwerru. Il-bellija kella tkun persuna stramba, kera, kbira ħafna, goffa, li tgħix hemm misfel fl-ilma u tibla lil kull min jersaq leha. U li żjed it-tfal iż-żgħar u li żjed lilna s-subien. Il-bniet kienu aktar kwieti u għalhekk kienu aktar bil-għaqal. Imma min il-bellija ma? Il-bellija u jisema magħha. Tibla. Int tersaq lejn il-bir u hemm aħna. Plup, tibelek. Tibelek. Dażgur, u mill-ewwel. Ommi, ma kienix tidher li kella li x'kien dubju? Imma kif tkun il-bellija ma? Tkun kbira ħafna u tal-bisa. Għalhekk, aħna dejjem bżajna mill-bir u l-bellija qatt ma kienet belatna. Naħseb li għalhekk fl-aħħar mill-aħħar kellna naħsbu li ma kienx tant kattiva magħna wara kollox. Jum fost l-oħrajn, kont se nibla xi ħaġa jiena stess. Kont qed nomod biċċa chewing gum li kienet popolari ħafna fostna tfal li żjed is-subien. Darba minnhom iċ-chewing gum weħilli x'imkien f'gerżumti u kont se nifga. Mort fuq missieri jimwerwer u ma nistax nitkellem, u missieri twerwer aktar minni, ma kienx irid wisq.
Żommu ftit ħdejk. Isa, żommu sa kemm immurat tabib malajr.
Qal lill-ommi illi fetħit l-ħalqi biex tara tistax taqla' ħuli hi. U mbagħad ħadnitni magħha imwerbra jukoll iżda mingħajr ħafna fratterija. Missieri kien jaħlef b'dottor Cesario. Kienu ħbib it-tnejn u t-tabib qatt ma naqas li jiġi għandna imqara l-ħajta deni jew għalu ġieħ ta' ras. Missieri kien ġejju sejjer fl-ispiżerja tiegħu x'imkien taħt il-loġoġ tal-Furjana, u d-dar dejjem kien ikun mobbi biftit mediċini li kien jerfaħħom f'dik li kien isejħilha il-medicine chest, kaxxa bajda li ħadima u stess, biħġieġa fin-nofs illi kellha salib aħmar fuqha, misbuħ fuq l-abjad għala Red Cross. It-tabib kien wellet lili u mbagħad lil-ħuti kollha, u missieri sabu dejjem tajjeb. Imur għalih b'mixja maġla, jisibu, u jiġi wara ftit. Jarana, jamlilna r-riċetta, jitħallas birħis, u kollox sew. Missieri kien jiftaħar bih ma' kulħadd. Kont hemm il-żmien nibża minnu għaliex huwa tabib. Moħħi kien ikun f'dawk l-għodot illi kien iġor miegħu fil-bagalja li qatt ma kien jagħmel pass mingħajrha. Il-bagalja tas-sigreti. Malli naraħ kien jiftaħha u jien kont nieħuqata. Naħseb illi ġejja xi tilqima b'dik il-labra twila twila li jdaħħallek klemm u lawn. Ma kienx ftieħ tiegħu illi konna nibżgħu minnu. Kien bniedem tħuli dejjem jitbissem qabel ma jkellmek, dejjem itenni l-istess kliem. Tibżawx minni taf, u le, u jien ma nagħmilek xejn, issa tara kif se jgħaddilek kollox. Dottor Cesario kien jiġi sikwit meta kienu jaqbduna l-aċċessjonijiet. Konna nintilfu minn sensina bla ma nitkellmu jew nibku. U konna nibdew natu fil-vojt bidejna u b'saqajna. L-aċċessjoni kienet taqbadna meta konna trabi, iżda b'xi mod jew ieħor b'għajna niftakruha. U ommi u missieri kienu baqgħu jibżgħu minna, għalkemm ommi ma żmien ikkalmat u kienet taf tikkontrollana u tistenna li kollox jgħaddi. Niftakar sewwa lill-ommi iżżomm lil-ħut il-bniet waqt l-aċċessjoni. Tifrixhom fuq is-sodda, tixħtilhom xi likwidu fħalqhom, iżommilhom idejhom u saqajhom, u tistenna kollox jgħaddi waqt illi issejħilhom u tgħid xi talba qasira. Din kienet storja ta' sikwit. Itla fuq il-mejda, għalli Dottor Cesario. Missieri refani u warrab il-vażuni u l-platti li kien hemm fuq id-dvalja u poġġieni fix-xifer tal-mejda. B'saqajja jitbandlu fil-vojt, xieda ta' twerwir li kelli fuqi. Issa toqgħod tibża' taf, jisisa, ejja ħalli nara x'għandek, qalli t-tabib. Missieri żamni miegħu biex ma niċċaqlaqx u ħeġġiġni biex nagħmel kollox kif jgħidli t-tabib. Issa iftaħ ħalqek u oħroġ il-sienek. Iftaħ. Isa, iftaħ aktar. It-tabib daħħal kuċċarina żgħira fuq il-sieni biex ikun jista' jara tajjeb. Iżda jiena kont se naqla kollox. Bdejt nippanikja, ninnervja u niċċaqlaq. Le, mhux hekk. Issa, oqgħod kif qed jgħidlek it-tabib għal-ġid tiegħek. Ommi kienet qed tħares bis-swaba ta' qida li min hija mtellejn fuq ħalqa, sinjal ta' mistennija u tama. Waqt li bida l-oħra kienet qiegħda torok zaqqa, sinjal li kienet inkwetata. Iċ-chewing gum, illi kien imblukkali il-gerżuma, ma damx man qala minn postu bis-saħħa ta' kif it-tabib ċaqlaq il-kuċċarina f'ħalqi, u fiftit ħin kollox spiċċa b'wiċċ il-ġid. Qiegħed tarawx kif ma weġġajtekx u kif ma kellekx għalfejn toqgħod tibża. Għalli t-tabib. Imma jien, għalli najdlu, l-ċuwin għam għandu xiridu, dejjem najdlu, perikoluż dak. Imma t-tabib ma kellux verdett daqshekk qawwi kontra ċuwin għam, però xorta waħda ħeġġiġni biex ma nfittxux. Mhux aħjar ma jeħdux dot dak, missieri rrid il-konferma. Iva, aħjar ma teħdux, aħjar, dejjem aħjar. Għalli, u baqaj tenni dawn il-kelmiet. Għax, miekk jahillek fil-gazuma, mux dejjem possibli illi jinqalalek tafx? Ux joqotu jivvintaw il-lum xkull wahda u koll, komplit ommi. Imbat, nizlet bil-ħeffa fil-kantina biex jittella kikrate u ftit galettini għat-tabib. U missieri, stidnu biex joqot bil-qeda u jieħu xi ħaġa magħna. Ma nistax għax irrid immur f'dar oħra, qal it-tabib. U żewġ minuti kollox kemm tieħu xi ħaġa qabel ma tmur, serraħlu rasu missieri. Tabib laħaq daħħal kollox fil-kaxxa misterjuża tiegħu u ntasab bil-qeda. Ommi ippreżentatlu kollox fil-gabarre lewn il-fidda iżda li tal-fidda ma kienx, però li kien għażiż ħafna għaliha. Edin jikbrux, it-tfal, niftakarhom edin jitwildu, għal it-tabib. Iva, jikbru u kollom inkwiet. Għaltlu ommi, bil-mistħija tipika taħħa waqt il-rasqet leja u rranġat li xari. U dan inkwiet Żejr, dan Żejr dan l-inkwiet kieku. Għal it-tabib, waqt il-li xorob it-tef nifswiħet, gerrem gallettina wahda u qam biex jitlaq. Siri, resaq leħ wahdu, u staqsiħ kem kellu jħalsu, u ħalsu. U sejjer jien u ommi tlajna fuq u ħriġna fil-gallerija biex inselmulu. Kellna gallerija miftuħa b'qiegħ tal-ġebel u biġnub id-disinjati tal-injam li kien għamilha mis-siri u żebaħħa kannella, Isa illi kienet tal-kewba. Nista noħroġ barra issa pa? Saqsejt il-missieri.
Issa noħorġu fl-imkien u l-ewwel immorru l-knisja.
Kienu xi 6:30 ta' flaxija. It-tnisja kienet kważi vojta, ajr għal ftit nies imqasmin mal-kursija u fuq il-ġnub maqtugħin għalihom waħedhom fuq siġġu tas-soda jitolbu u jitolbu bla waqfin. Id-dwal il-kbar tal-knisja kienu diġà tfew u kien hemm il-kjaroskur tax-xema jixal madwar il-knisja kollha. Ftit fuq l-artali ftit qudiem l-istatwi. Il-ħemda kienet fl-aqwa tagħha. Missieri ma riġib żewġ siġġijiet tas-soda kienu jkunu imqegħdin fuq xulxin frokna tal-knisja. Inxteħed bil-qiegħda fuq wieħed minnhom u l-ieħor qiegħdu quddiem molli mis-saqajn ta' quddiem u jserraħ fuq is-saqajn ta' wara b'mod li se tajqiegħ tidejh fuqu biex jinvista lil Ġesù sagramentat. Il-vista kienet talba mamula minn Missierna, Sliema u Gloria. Imtennijin għal-ħames darbiet. Mbagħad l-istess skont il-fehma tal-Papa. Il-vista kien jagħmilha billi jiftaħ ideh it-tnejn beraħ Isu se jilqa' lil xi ħadd fiħdanu u jsarraħhom fuq kull ġenb tad-dar tas-siġġu ta' quddiemu. It-talba kienet tingħad b'mod li jismagħha min ikun qiegħed jagħmilha. Għalhekk il-knisja kienet tidwi bit-tgedwiet tan-nies jitolbu. Dakinhar jien ukoll inżilt tar-kub tejja u bdejna nitolbu. It-talba tagħna dik il-lejla kienet brat taħajr l-alla talli kollox kien għaddieli. Wara l-vista lil Ġesù sagramentat missieri qam u jiena mxejt warajh lejn in-niċċa tal-Madonna tar-Rużarju. Qiegħdna xi ħaġa quddiemha. Mbagħad morna quddiem in-niċċa tal-Ecce Uomo, il-wiċċ ta' Kristu, l-Ecce Uomo, kif kienu jsejħulu niesna. U fl-aħħar quddiem in-niċċa ta' San Publiju. Kien diġà beda jinstem għaċ-ċekċik ta' ċwievet ta' Toni il-Fixu, is-Sagristan. Il-Fixu kien raġel sajjar, mibrum ġmielu, wiċċu tont u mfaqqa, par ħaddejn imdaqsin, b'sidrija u bl-angravata u bl-ġlekk. Araj, b'alzit skur, b'misbajda. Matul il-qoddies kellu biċi xogħol iebsa. Idur ba' kulħadd biex jiġbor is-solt tan-nies jew inqas ukoll. Is-solt kien il-munita żgħira l-aktar komuni, għalkemm kienet hemm fl-idejn il-munita tas-sitt ħabbiet ukoll. Dawn kienu l-flus illi kienu jinxteħtu min-nies matul il-qudiesa fil-kopp ta' Toni il-Fixu. Kien joħroġ b'kopp tal-pannu aħdar, blasta twila li tlaħħaq man-nies, u fit waħda maquda bħala pon, kien iżomm ħafna sittiet, sitt ħabbitijiet, biex jagħti l-bqija ta' solt, li kien fih żewġ sittiet. Huma u jixħtu il-munita fil-kopp, in-nies kienu jiruħ jekk ridu xil-bqija jew le. ġili konna naraw l-Toni jiqaf mixxogħlu jistrieħ fuq siġġu u jibda jitlob. Kien iħalli ċwievet fuq is-siġġu ta' quddiemu u jiena għad fil-kor tan-nies jitolbu li kienu iħallu ħoss ta' tpespis imħaxwex kontinwu matul il-Knisja kollha. Kont nissaħħar nisimgħu dak il-ħoss f'dawk il-waqti tkwieti ta' filgħaxija. Sigħat qabel Toni kien ikun ħareġ mis-sagristija b'qasba twila twila fidu, b'daqsxejn ta' gandiletta fuq nett tixel u tħalli rieħa minn fjamma ħoxna. Biha kien jixel ix-xema. Iżda issa, il-lejla, kien sar il-ħin, u lil Toni kien wasallu l-ħin biex jagħlaq il-Knisja. Għalhekk rajni ħireġ mis-sagristija bl-istuta biex jitfi kull fjamma illi kien għad hemm. Beda jdur ix-xema t-twil kollu u jidaħħal l-istuta f'kull waħda. Id-dlam beda jikber u jikber. L-istuta kienet għax-xema twil u filgħoli. Waqt illi għax-xemat iż-żgħar u l-lumini, Toni kien jinqeda bidejh. Kien jafa ż-żewġ swaba mal-ftila u l-ftila tintefa. Ftit dħuħan, ftit rieħa u dlam ġdid. Huwa u miexi matul il-korsija, beda iċċekċek iċċwievet bħala sinjal li l-Knisja kienet waslet biex tagħlaq. Issa tisma' il-bieb ta' dik in-naħa jissakkar, u issa tistenna li jmiss lill-bieb l-ieħor, u l-Knisja kollha ssir baħħ. Kien iħalli jixal il-lampier il-kbir quddiem is-sagrament illi kellu jibqa' jnemnem waħdu l-lejl kollu b'qima lejn Ġesù sakramentat. Toni l-fixu kien ikun fl-aqwa tiegħu fil-jiem tal-festa ta' San Publiju. Kien jilbes pulit ta' sqat qabel, ixitt ingravata ħamra, u jemes ronfla mill-ħomornet fuq il-pavru, il-ronfla tal-martri, kif kienu jsejħula. Hekk kienu jagħmlu ħbiebu l-oħra ta' madwar il-Knisja, bħal Manuel Attart l-Abjad, Toni Grima Venutu u Toni l-Bomba. Ajna nitlajaw fil-Knisja sal-aħħar, sir jitlob u jiena nistennih jispiċċa ta' darba it-talb illi kelli ngħid kont diġà għedtu. It-tfal jitolbu ftit u bil-aġla. Ħriġna mill-Knisja fid-dlam ċappa u ġejna u ċimbwiċċ ma' Toni l-fixu fil-bieb imbexxa. Laqana bit-bissima u bil-ħoss ta' ċwievet.
Tal-aħħar illum ċarli,
qal Toni l-fixu lill-missieri.
Tal-aħħar iva, għadni kemm ħadd lit-tifelant it-tabib għax kien se jifga f'ċewingham. Uss mhux kull waħda. U issa kollox sew. Issa kollox sew kieku imma laħaq tani qata' prima. Oqgħod bil-għaqa l-ruħi, qal il-fixu. Għax ma tafx kif tiġik.
Qed tara hux. Anke Toni qed jgħidlek l-istess. U sekondi wara smajna il-firroll ta' fuq tal-bib tiela u l-firroll t'isfel nieżel. Mbagħad l-istanek kbar deħlin f'posthom fuq kull naħa. U t-tidwir twil fis-serratura. Stajna nisimgħu kollox għaliex missieri kien wieqaf biex iqabba t-sigarett. L-ambjent fil-Knisja kien fil-Furjana u kien f'Malta kollha kien qisu teatru ta' folla nies li kienu jħossu li hemm kienet id-dar tagħhom. Il-folla li kienet timla l-Knisja kienet ukoll speċi ta' familja kbira, estiża. Hemm ġew kienet issib l-identità vera tagħha ta' nies li kienu jiffurmaw klassi waħda. Fil-Knisja l-inqas kulħadd kien iħoss ruħu ndaqs, u ħadd ma kien sinjur, u ħadd ma kien fqir iżejjed. Id-dawl ta' ħafna xema jixel, is-siġġijiet jiċċaqalqu, il-gedwiet kontinwu tan-nies fosthom ta' tfal, anki ta' trabi jibku, u tal-anzjan li jitolbu u jitolbu b'mod li jinstamaw b'kantalina devota, u l-vist mill-istatwi tan-niċeċ, u r-repetizzjoni tal-kurunelli, it-tfih ta' bewsa lill-qaddisin mill-bozz, jew billi persuna tressa idea lejn statwa jew kwadru li jkun. Dan l-ambjent kien juri li il-Maltin kellhom konfidenza kbira mal-Knisja. Kienu huma li darba bnewa bifluhom u hemm ġew hemm it-teżori tagħhom. Id-depożitati mhux biss għall-qima ta' Alla, imma wkoll bħala investiment fil-kawża tas-salvazzjoni ta' ruħhom. Ma tkunx ħaġa tal-għaġeb jekk dan kollu qatt jgħaddi u wkoll mill-magna taż-żmien. Jiena nikteb in-numru tan-nies li jmorru l-Knisja għall-quddiesa tal-Ħadd u madwar nofs il-popolazzjoni biss. Dak il-ħsieb wasalna fi tmiem programm ieħor f'din is-sensiela darbtejn isiru tfal. Għalissa qed inwaslulkom siltiet mill-awtobiografija ta' Oliver Friġieri li jisima Fjuri li ma jinxfux. Il-ġimgħa d-dieħla inwaslulkom aktar xenetti minn din l-awtobiografija. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grek f'isimna t-tnejn minn qalbi. Nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għalkom kemm smajtu?
Darbtejn insiru tfal.
Għari u produzzjoni ta' Anton Farrugia. Thank you.